gostoprimnica. Mesto telesnog i duhovnog ukrepljenja.
Gost današnje emisije Gostoprimnica je poznati kragujevački vajar Zoran Ilić, koga u našim ovdašnjim čaršijskim, ali i umetničkim krugovima Kragujevčani oslovljavaju karakterističnim nadimkom brada. Gospodin Ilić rođen je baš preko puta naše saborne crkve, iako je na početku trebalo da postane frizer za dame, izgleda da ga je sama lokacija njegovog rođenja predodredila za nešto više i uzvišenije. Počeo je kao i mnogi njegovi likovno nadareni vršnjaci u umetničkom studiju Doma omladine, a potom je završio likovnu akademiju u Beogradu. Radio je dugo u kragujevačkim srednjim školama, Šupu, Tozi Dragoviću, ali i direkciji za urbanizam. Prvi put je boravio u Hilandaru davne 1982. godine i od tada se Svetoj Gori vraćao preko 20 puta. Naš današnji gost je Hadžija, jer je pre 6 godina bio, i to baš za Vaskrs, na Hadžiluku u Svetoj zemlji. Njegov rad inspirisan je verom, pravoslavljem, ali i srpskom, istorijskom i duhovnom baštinom i zaostavštinom. Radio je dugo i na restauraciji brojnih crkava na širem našem području. Zoran Ilić, autor je monumentalnog krsta koji stoji na ulazu u naš grad i jedan je od najprepoznatljivijih gradskih simbola, ali i bisti istorijskih ličnosti poput spomenika kralju Aleksandru kod Sokolane u Staroj koloniji ili Jovanu Ristiću sa one strane Lepenice. Baš zbog toga, kao čovjek i umjetnik, ne može da shvati da se ovaj grad nikada nije odužio makar bistom, knezu Milošu Velikom, koji ga je, kako on sam kaže, Kragujevcem i učinio.
Sam rođen 45. u Kragujevcu od oca Radomira i majke Radmile. Otac je bio ženski frizer, majka domaćica. Rođen sam tačno preko puta glavnog ulaza u sabornu crkvu kragujevačku i tu je bila jedna stara srpska kuća koja nije bila naša normalno, to su otac i majka živjeli još pre Drugog svjetskog rata, a na mestu tog lepog i velikog dvorišta i te stare kuće sa tremom sagrađena je zgrada gradskog komiteta, inače sadašnja zgrada vodovoda. Te neke 45. godine rođen sam kao drugo muško dete u porodici Radmile i Radomira Ilića. Što se mog školovanja tiče, nisam se proslavio. Naime, nisam bio neki dobar đak, pošto je otac kao ženski frizer u Kragujevcu bio poznat, u stvari stric i on, jer su još pre Drugog svjetskog rata otvorili frizersku radnju, koja je između ostalog u jednom periodu bila i u zgradi Balkana, na samom uglu je bio ulaz. Znači, otac kao zanatlija želeo je i da mu mlađi sin, to jest ja, bude od pomoći, pošto je stariji brat Slobodan bio bolji đak od mene, on je nastavio gimnaziju. Ja sam posle osnovne škole upućen, doduše i bez nekog mog protivljenja, na zanat ženskog frizera. Znači, da zamenim oca. Naime, on je imao tu velikih planova da me pošalje, kad budem završio zanat, da me pošalje u Francusku, gde je imao kolega, da ja tamo specijaliziram, pa da se vratim, pa da otvorimo neki salon, što kaže, evropski, tako dalje.
Za dame.
Za dame, da, da. Međutim, do svega toga nije došlo, jer je posle prve godine zanata, koji sam kod oca učio normalno, on je iznenada doživeo srčani udar i preminuo. Dve godine sam još tu radio kao ženski frizer, završio sam zanat i otišao u vojsku. Znači, negde 65. dolazim iz vojske. Drug mog starijeg brata, slikar Miša Maksimović, koji je završio likovnu akademiju, već dolazio je kod nas i video je da sam ja počeo malo da se bavim vajarstvom. Znači, ja sam već imao svojih 20 godina, a da sam prve stvari počeo da radim, uradio neki autoportret koji je po meni bio nešto mnogo lepo, međutim, to je normalno bio rad diletanta. Miša mi je pomogao u nekim stvarima, odveo me u Dom omladine, gde je postojao atelje, studio slikarski i vajarski Doma omladine. To je bilo jedna adaptirana garaža koja je nama koji smo se amaterski bavili tim stvarima puno značila, jer tadašnji upravnik Mirko Đoković imao je sluha za nas koji smo tamo radili. Bilo je materijala, bilo je mogućnosti, bilo je para, tako da iz tog ateljeja Doma omladine izašli su, boga mi, i krenuli putem slikarstva i vajarstva ljudi kao što su Kepa Jelesijević, Miško Samardžić, onda Leka Otašević, ja, tu je bilo i u studiju budućih glumaca kao što su Rade Marjanović, Gorica Popović, onda Mirko Babić i tako dalje.
Thank you.
U stvari to okupljanje u domu omladine je omogućilo, to je bila velika stvar zaista za nas koji smo bili mladi, to nam je davalo mogućnost da se pripremimo i da na kraju krajeva i krenemo nekim našim putem, što kažu. Nisu svi uspeli, ali ipak taj period od možda 4-5 godina razlike među ljudima je nešto što je dom omladine u stvari najviše iznedrio. Ne sećam se da je posle toga neki veći broj mladih ljudi krenuo našim stopama, da tako kažem. Što kažu kad je u pitanju polaganje ispita za Likovnu akademiju. Već negde 66. godine došao sam iz vojske, frizer sam ženski, već je postalo aktuelno odlaženje u inostranstvo, pa ajde da probam i ja. Preko nekih ljudi, komšija tu, krenem u Austriju, otišao sam sa tim komšijom do Bregenca. Razočarao sam se, jer su naši ljudi već učinili mnogo što šta da nas ti ljudi gledaju kao primitivce. Kad smo tražili posao, prvo te gazda odmeri pogledate, samo što ti u zube ne gleda. To me strašno uvredilo, takav način, ali ljudi su verovatno iz iskustva tako i postupali. Bio sam nedelju dana tamo, jedva sam dočekao da se vratim, jer sam pre toga već polagao prijemni ispit na Likovnoj akademiji i kao tvrdoglav, jer sam to i bio, imao sam dobre vajarske radove, kad kažem dobre. Za prijemni su bili sasvim dobri, odgovarajući, ali crteži trebali su da budu na većem formatu, da to bude i figura i portret. Ja sam imao neke bezveze crtežiće, neke koji nisu imali pojma i normalno pao sam. Revoltiran time, ja sam otišao da radim kao frizer u Austriju, tu je još crnje ispalo i rešim da se pripremim ljudski normalno. Te sledeće godine pripremim se kako treba, položim taj prijemni ispit i krenem da studiram Likovnu akademiju bez žute banke. Doduše, konkurisao sam za studentski kredit, imalo je stvari na osnovu kojih sam mogao da dobijem taj studentski kredit i ja sam Likovnu akademiju završio sa studentskim kreditom i od četvrte godine grad Kragujevac mi je dao neku pomoć novčanu, tako da mi je i to pomoglo, jer od majke koja je izdavala sobe nisam mogao više ni da očekujem.
Jedno vreme ste proveli u prosveti, a radili ste u nekim gradskim firmama.
U prosveti sam radio 25 godina. Naime, u školi Toza Dragović u Šupu. To mi je jedan od najlepših perioda u životu, jer je to bio zaista jedan izvanredan kolektiv predvođen direktorom Ivanom Ošapovićem, koji je bio izuzetan direktor, rukovodilac i tako dalje. Posle toga ipak bio sam i zasićen tim prosvetarskim radom, prelazim u direkciju za urbanizam, da radim na problemima uređenja grada.
Gostoljublje vrlina je Bogom naređena. Njom je do sad mnoga duša u raj uvedena.
Veliki deo vašeg rada i stvaralaštva je inspirisan Verom i Crkom.
Pa jeste, ali opet ja ne mogu a da ne spomenem Hilandar, prvi odlazak 82. godine.
I to na neobičan, za to vreme avanturistički način.
Pa šta znam, ja sam imao taj Thomas Electronic 90 motor, 90 kubika. I šta znam, kako se čoveku pojavi neka želja za nečim. Ja sam osetio potrebu da treba da odem na Svetu Goru i u Hilandar. U stvari, ja Svetu Goru sam znao zbog Hilandara, jer meni je Hilandar bio sve i svja. Odem kod vladike Save da mi da savet. On mi kaže, čovek, znate šta, ja ne znam da li je on u stvari u to vreme i bio na Svetoj Gori do tada, jer on mi je rekao, pa ne mogu ni ja na Svetu Goru da odem kad hoću, ja moram da tražim dozvolu iz Carigrada od Patrijarha Vaseljenskog da bi mogao da odem. Znači, kaže, ja vama ne mogu tu nikakav savjet da dam. Ono malo što sam znao o tome, u stvari ne znam, nisam ni iskoristio da sam se više raspitao. Trebao je sa mnom da ode i jedan drugar, on je otkazao u zadnjem momentu. Ja sam napunio moje bisage pivom, konzervama i koje čime, poneo sam jedan bajonet da imam za svaki slučaj, seo na motor i krenuo. Pošto sam krenuo oko 10 pre podne, negde već popodne sam stigao u Stobi, tu sam prespavao, primio me čovjek i ujutru rano krenem, relativno rano. pošto je u to vreme sve išlo preko naše ambasade, znači dobijala se preporuka od naše ambasade, pa se išlo u ministarstvo Severne Grčke i tako dalje, ništa ja to nisam znao. Uglavnom, ja sam zakasnio za našu ambasadu, pa sam morao da prespavam još jednu noć. To sam negde u marini nekoj prespavao motor, spored motora sam spavao, bajonet uz mene, niko nije ništa, niko me nije ni uznemiravao i tako dalje. Ujutru, ja ujutru dođem pred našu ambasadu, stoji jedan mlad čovek, mlađi od mene, sa jednom kesom plastičnom, ćuti, još neki ljudi čekaju da budemo primljeni tamo. Ja s njim malo stupim u kontakt i ukapiram da on ipak poznaje prilike tu šta se dešava. Kasnije sam saznao da je on čak i bio iskušenik u Hilandaru i tako dalje. On mi u stvari pomogao, jer u to vreme nije moglo da se dobije dozvola kad dođeš, pogotovo u tom letnjem periodu kad je sezona. On mi je uglavnom pomogao da uđem na Svetu Goru i u Hilandar. Znao je grčki, poznavao je ljude i tako dalje, i on me je i uveo. Kasnije kad se zamonašio, postao je otac Marko. Red je da ga spomenem. Moj boravak u Hilandaru je ostavio stravičan utisak na mene, jer moja želja je bila da vidim Hilandar. Nije me interesovalo ostalih 19 aktivnih manastira, kelija i tako dalje. Bio sam tamo, sve je to ostavilo fascinantan utisak na mene. Igrom slučaja, te godine sam još jednom bio, ali sa jednom grupom bogougodnih ljudi, da tako kažem, iz Krnjeva. Tu sam i upoznao neke ljude sa kojima sam ostao prijatelji i do danas. I odatle, u stvari, od tog trenutka počinje moje interesovanje za Svetu Goru, i ukapirao sam da postoji tu nekakav bliski odnos između onoga što radim i onoga što tamo doživljavam. Naime, postoji izreka, kaže, ko jednom ode na Svetu Goru i u Hilandar, ili će samo jednom da ode ili će da dolazi stalno. Kod mene se to desilo da sam od 82. godine i 20 godina unazad svake godine bio u Hilandaru, i sve do one velike paljevine manastira, kad sam napravio jednu veliku pauzu od 10 godina, iz kojih razloga ne znam ni ja, ali posle toga sam još jednom bio, mnoge stvari su se promenile, mnogo što šta, i u samom Hilandaru i u čitavoj Svetoj Gori, jer prilikom tih poseta mojih sa prijateljima mojim, sa kumom i kumovima i prijateljima, mnogo što šta se promenilo, tako da malte ne, kad sam pretprošle godine bio Svetu Goru i Hilandar, sam jedva prepoznao.
Destino salitos, macarisis et in Theotokon, tina imacariston che panamomiton, che mitera tu Theuimon. Tintimio teranton cheruvim, che endoxoteran ασυγκρίτος των Σεραφείμ. Την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντος Θεότον
radili ste i mnoge stvari za samu crkvu konkretno.
Bio sam u ekipi konzervatora, to je jedna ekipa iz Beograda koji su godinama smo radili na restauraciji i konzervaciji crkava u ondašnjoj Jugoslaviji, da tako kažem. Radili smo i po Hercegovini, Bosni i Hercegovini, tako da zahvaljujući toj ekipi konzervatora ja sam imao prilike i da se malo više upoznam sa tim crkvenim životom, da tako kažem. Nisam bio neki vernik, ne znam kakav, nisam se ubio od odlaska u crkvu, ali pred bombardovanje, znači 98. naša ekipa konzervatora je radila u crkvi Ružici na Kalemegdanu u Beogradu. Tu sam imao prilike da upoznam i moju sadašnju suprugu Željku, koja me je mnogo više uvela u taj crkveni život, ako mogu tako da kažem.
Privela veri?
Pa, privela me, ja sam bio u veri, ali ne u toj meri, u svakom slučaju. Znači, od tog trenutka zajedno smo počeli da postimo velike postove, sreda i petak i tako dalje. Nisam ja zbog toga postao veći vernik, ali nekako duša mi je postala ispunjenija.
Gostoprimnica.
Odlasci na Svetu Goru nisu jedino hodočašće koje ste vi ispunili.
Nisu. 2010. godine ja odlazim u penziju. I još u to vreme Direkcija za urbanizam je nekako relativno solidno finansijski stajala. Dobio sam neku otpremninu i Željka i ja rešimo da svo troje, Branka, njena ćerka i Željka i ja, idemo u Jerusalim. Ova organizacija Dobročinstvo organizovala je, nije bilo ni malo jeftino, za te pare smo mogli lepa kola da kupimo, ali u Jerusalim se bar jednom u životu ide i to putešestvije je ostavilo zaista veliki utisak na mene i mislim da svaki čovjek, hrišćanin, koji je situiran, da tako kažem, trebao bi da ode i da vidi Jerusalim i sve ono što smo mi imali prilike da vidimo. Posebno bih istakao, pored onoga što smo u samom Jerusalimu videli, pored obilaska crkava i značajnih mesta, a bili smo za Uskrs, znači imali smo prilike da osetimo i onaj čudotvorni plamen koji se javljao, bili smo i u manastiru Svete Katarine, išli smo i na Sinajsku goru, gde je po predanju Mojsije dobio tablice sa zapovestima Isusovim. Iako sam krenuo, ovo je posebna priča, jer ja prvo ne volim avion, prvi put u životu sam išao avionu, a zarekao sam se da trezan u avion neću da uđem. Međutim, igrom slučaja ušao sam mrtav trezan. Zašto? Zato što sam 3 dana pred odlazak dobio početak upale pluća i morao sam da pijem lekove. Ušao sam u avion više mrtav nego živ, pio sam lekove, alkohol sam zaboravio, nisam mislio ni da se penjem na Sinajsku goru, jer tu se 9 km pešice ide uzbrdo i 9 km nazad. Međutim, kad sam video koji bakutaneri idu pešice, prijavljuju se da idu, rekao sam, pa moram ja da odem, ne može da prođe nešto bez mene. I hvala Bogu, sve se završilo kako treba. To je jedan od zaista velikih doživljaja i nešto što mi u životu mnogo znači, jer sam u svim ispravama naveo da sam hadžija i da sam hadži Zoran Ilić.
I autor idejnog rešenja za krst koji stoji na Lusku Kragujevac.
Da. Ta ideja je potekla dok sam radio u Direkciji za urbanizam i razmišljao sam Šta znam o nekim stvarima da neki ljudi su se prizvali sebi, veliki broj ljudi se vratio veri, mnogi to iz pomodarstva, pogotovo mladi, nekadašnji komunisti postali su vernici i ipak smo kao narod, a na kraju i Kragujevac kao grad, zaslužio da ima jedan krst koji je simbol novog života. Mnogi su bili protivnici, pa su rekli, šta će nam krstačar na ulazu u Kragujevac?
Samo ideja je bila osporavana sa raznih strana.
Odmah mi je bilo jasno da ti ljudi koji su rekli krstača očigledno nisu upućeni u osnove vere, jer znamo da je krstača obeležje groba. I bez obzira na grob, krst je simbol života. Taj predlog dao sam ljudima u gradskoj vlasti. Gradonačelnik Verko je bio za, on se odmah oduševio, da tako kažem, tako da je ta priča već počela da živi na neki način. Do same realizacije nije lako došlo. Naime, sećam se dobro kad je na skupštini grada trebalo da se odluči o tome, jer ipak priča je ta, narod je siromašan, para nema, ti praviš krst, daj narodu da živi. Međutim, kad je bilo objašnjeno da će krst da bude izgrađen donacijama, onda se tu malo sleglo, ali politički protivnici su ipak bili protiv toga. Međutim, kad je vladika Jovan to blagoslovio, onda se nije imalo kud. Ali protivili su se i dalje. Koji su argumenti bili? Argumenti su bili, dobro, krst u redu, ali što tu? Zašto na ulazu u Kragujevac? Tako da, kada je u pitanju krst, bilo gde da je krst postavljen, oni koji su protiv toga bili bi protiv. Onda je Verka su počeli da nazivaju Krstivoje i tako dalje, pa su se onda neukusno šalili na tu temu da treba krstove postaviti na svim mestima na ulazu u grad. To su bile neke neumesne šale, ali kada se u skupštini to rešavalo, niko nije bio protiv. Bilo je uzdržanih i bilo je onih koji su smatrali da mu nije tu mesto. Znači, ipak nije bila većina protiv toga, kao što po mom mišljenju ne bi ni trebalo, jer Kragujevac je dobio obeležje koje nema ni jedan srpski grad. Taj krst predstavlja Kragujevac na kraju krajeva. I mislim da je to sasvim u redu. Ima priča, to sam radio u školi Toza Dragović u Šupu, oni imaju salu, svečanu salu koja nije korišćena i to je rađeno tamo. Tu je Jovan Ristić rađen. Radi se na podu, da bi se videlo, jer to ipak u prirodi treba da stoji u vertikali, a ja ga radim horizontalno. Pa sam se peo na merdevine, gledao sa merdevina i tako dalje. Tu je dolazio i gradonačelnik i vladika Jovan. Peli su se i oni na merdevine i gledali odatle. I vladika jednom prilikom kaže, Zoko, ipak će to da bude dobro. Ne znam, rekao, preosvećeni, tek kad ga budemo stavili na krst, vidjet ćemo da li je dobro. Sveti Đorđe, odnosno plaketa Svetog Đorđa, koja deluje za posmatrača kao da je metar u prečniku, je u stvari 3 metra u prečniku, sve je to imalo neku svoju težinu, da tako kažem, kad se radilo. Sve je to moglo mnogo duže da se radi, ali ipak urađeno je onako. Ja sam zadovoljan tim što je urađeno, može uvek bolje, ali to je što je na kraju kraja.
Zaista, zaista vam kažem, ko prima onoga koga pošaljem, mene prima, a ko prima mene, prima onoga koji je mene poslao.
Već smo u prethodnom razgovoru pominjali neke od vaših bista koje su prepoznatljive u gradu, kao što je Jovana Ristića, našeg najpoznatijeg diplomate i predsjednika vlade, kralja Aleksandra u koloni pored Sokolane.
Što se tiče spomenika kralja Aleksandra kod Sokolane, taj spomenik je nastao zahvaljujući gradskim vlastima. Naime, gradonačelnik Veroljub Stevanović je insistirao, pošto je tu pre rata stajala bista kralja Aleksandra, da se uradi eventualno spomenik. Kad je u pitanju taj spomenik, insistiralo se da to bude figura, znači ne bista, nego figura. Ja sam se složio s tim, malo smo imali problema oko toga, pošto nije bilo para, evidentno je da nije bilo para.
Kao i uvijek.
To se dešava pred samo bombardovanje, ja sam predlagao da to bude veća figura. Međutim, nije bilo para, nije moglo. Hteli su čak da to bude prirodna veličina. Kralj Aleksandar nije bio visok čovjek, on je, pitanje je da li je imao 170 i par santimetara, a to kad stavite u prostor, to je ubistveno, jer ispred Sokolane je veliki brisani slobodni prostor i tu je trebala da bude figura bar 3 metra, ali nekako smo se našli na visinu 2 metra. Tako da i danas to izgleda ipak sićušno u odnosu na taj prostor. Znači, počeo sam tu figuru da valjam u školi ovoj, koja je tamo, kako se zove ta škola?
Stanislav Zemčić.
E, počeo sam u njihovoj svečanoj sali, posle, ne verujem da sam 2 nedelje radio, možda i mjesec dana, krenulo je bombardovanje, stalo se sa radom, znamo dokle je bombardovanje trajalo, šta je, kad se to završilo, pitam ljude iz gradske vlasti, jel idemo dalje, idemo dalje, tako da je taj spomenik ipak urađen. I naglasio bih jednu stvar, taj spomenik kralja Aleksandra je prvi spomenik kralja od početka Drugog svjetskog rata. Malo me iritira činjenica da spomenik u Lapovu, figura na konju kralja, da je to prvi spomenik u Srbiji ili Jugoslaviji od Drugog svjetskog rata. Nije tačno. Neka svi provere, ovaj spomenik kralju Aleksandru je prvi spomenik koji je urađen u, ne u Srbiji, u Jugoslaviji.
Novim
prostorom. To je još Jugoslavija bila.
Jovan Ristić je rađen u srećnim okolnostima, mirnodopskim.
Radio sam u Direkciji za urbanizam, Demokratska stranka je bila na vlasti i na svu sreću za te stvari je zadužen bio Guta Radosavljević. Guta je inače, kasnije sam saznao, moj đak bivši, tada još nisam znao, ali on je bio strašno opčinjen Jovanom Ristićem. Još kao student je pisao o njemu i velika je stvar to što je Dragutin Radosavljević bio poklonik toga da se napravi spomenik Jovanu Ristiću. On je sve to izneo na svojim leđima, da njega nije bilo, pitanje u naše doba i za mog života verovatno Jovan Ristić ne bi bio urađen, mislim na spomenik, ali zahvaljujući njemu imao sam prilike sa velikim zadovoljstvom da radim na tom projektu. Ja nisam ljubitelj Demokratske stranke nikad bio, ali mogu da kažem da zahvaljujući njemu nijedan problem nije postojao kad je u pitanju bilo izvođenje spomenika Jovanu Ristiću. Uvek može bolje, u svakom slučaju bilo je tu i malo žurbe oko završetka radova i tako dalje. Interesantno mi je što su mladi, to je spomenik, nazvali Johnny Walker. I baš mi je simpatično.
Thank you.
mislim da ljudi u Kragujevcu, kad kažem ljudi, mislim na ovaj vrh, gradski vrh, nisu nikada imali sluha kad je u pitanju knez Miloš, kad je u pitanju Kragujevac kao prestonica, i to mi nikad nije bilo jasno. Komunistima knez Miloš nije nikada smetao. Ako su im smetali Karađorđevići, Obrenovići im nisu smetali. Ali nikada tog sluha nije bilo. Pa u Evropi, u svetu, da postoji grad koji je bio prestonica u neko vreme od srednjeg veka pa na ovamo, a da nema tog čoveka, rodonačelnika, koji je od tog grada stvorio prestonicu, da nema obeležja, spomenik, da nema nešto. Ja mislim da je to neopisivo, neshvatljivo. Ja to ne mogu da shvatim. Pravili su se, ajde, u komunističko vreme spomenici ljudima koji su bili, pa dobro, pošteni ljudi iz naroda, izginuli iz poštenih pobuda i tako dalje. Ali da ti imaš kneza koji je bio vrh jedne države, koji je na kraju krajeva i dočekao da od Turaka oslobodi Srbiju, a da nema obeležje, to mi nije jasno. Ali to su izgleda nastavili i ovi koji su došli posle komunista. Znači, ja to ne mogu da objasnim. Možda oni mogu, ne znam, ali ja to ne mogu da objasnim. Ne zato što sam vajar i što je na neki način i moj posao da radim te stvari, ali tu postoje i neki elementi koji idu u prilog toga da to treba kao ljudi, kao nacija, kao narod, pa to su ljudi zaslužili na kraju krajeva. Ali kod nas je sve moguće, evidentno, i to se i dešava na kraju krajeva.
Po vama, Kragujevac nije Kragujevac bez spomenika Miloša Obrenovića.
Kragujevac je postao Kragujevac sa Milošem.
Kada smo već pominjali ličnosti iz naše istorije,
da,
trenutno ste u fazi izrada malih figura, naših suvenirskog tipa, naših poznatih istorijskih ličnosti. Pre svega, vojvoda.
Pa, u svakom slučaju, kad su suveniri u pitanju, ja sam gledao čak i u Beogradu, vrlo je slab taj asortiman tih suvenira, a razmišljam malo da i ja počnem da se bavim tim stvarima, imam nekih ideja da to budu ipak mali suvenirski portreti naših značajnih ličnosti, vladara kroz istoriju, od Nemanjića preko Karađorđevića, Obrenovića, naučnika kao Tesla, Pupin i tako dalje, preko patrijarha Pavla. Znači, pokušat ću da se tu pozabavim tom problematikom, znači tih suvenirskih komada. Ne bih da se žalim, ali život od penzije je ipak vrlo težak. Pa šta ima, kome da se žalim, kako je ovom narodu, tako je i meni. Mada možda sam i više zaslužio, ali možda i nisam, ko bi ga znao. Neka hrišćanska istina je to što nam se dešava. Verovatno smo zaslužili ovo što nam se dešava.
Oh,
Gost današnje gostoprimnice bio je poznati i priznati kragujevački vajar Zoran Ilić Brada. Gostoprimničar ovog izdanja gostoprimnice Zoran Mišić, a tonski je sasluživao i audio pomagao i obrađivao Marko Petković. Do sljedećeg slušanja naredne subote prijatno i Bog vam sve dobro dao.
Gostoprimnica. Mesto telesnog i duhovnog ukrepljenja.